слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз поговоримо про те, що в кожному із міністерств може з'явитися нова посада – заступника міністра із питань цифрової трансформації. Про це у своєму телеграм-каналі дописав прем'єр Денис Шмигаль. І зацитуємо його слова. Сьогодні провів нараду із питань цифрової трансформації. Автоматизація – це шлях до викорінення корупції на усіх державних рівнях – від прийняття управлінських рішень до надання послуг людям. За підсумками наради доручив усім міністерствам протягом 2 тижнів створити посаду заступника міністра із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, а також у місячний термін внести на розгляд кандидатури на цю посаду, повідомив Шмигаль. І, за його словами, спиралися, ухвалюючи подібні рішення, на досвід багатьох країн Європейського Союзу. Там, мовляв, цифрові реформи дозволили досягти значного економічного і соціального ефекту. І зараз поговоримо, навіщо такі заступники кожному українському міністру. На зв'язку з нами Сергій Лобойко, голова Центру розвитку інновацій, радник комітету із питань цифрової трансформації. Пане Сергію, вітаю вас.
Добрий вечір, пані Олена.
От поясніть нам, будь ласка, навіщо дійсно потрібні заступники міністра з питань цифрової трансформації? Навіщо вони міністру культури, міністру Мінагрополітики?
Ну, на перший погляд, може, дійсно, здається, це дивно, але насправді ми всі на сьогоднішній день живемо вже в епоху, які настільки розвинуті інформаційні технології, що з їх допомогою можна дуже багато речей суттєво модернізувати. Адже всі міністерства, вони так чи інакше надають якісь послуги, вони генерують якісь рішення, вони обмінюються інформацією, в них відбувається внутрішня комунікація. І все це традиційно, як звично, завжди відбувалося в аналоговому шляху і з дуже таким тривалими процесами з багатьма неузгодженостями. Само собою, з тими питаннями, про які акцентує на сьогоднішній день рішення, що воно таргетує проблему корупції. Хоча насправді це тільки один з маленьких аспектів того, що може бути, якщо до цього питання підійти серйозно. І правильно розуміти функцію оцих CDTO, тобто Chief Data Transformation Officers, бо насправді цей термін прийшов за кордону до нас.
Пане Сергію, все ж таки, заступник міністра, чим конкретно може займатися такий посадовець? Давайте уявімо собі, ви говорите про те, що відбувається всередині міністерства, обмін інформацією, все інше. Для цього недостатньо IT-фахівців? Я певна, в кожному міністерстві є якийсь пул цих IT-фахівців. Навіщо заступник міністра?
До речі, насправді заступник цифрової трансформації не обов'язково повинен бути за своєю основною освітою IT-фахівцем. Це така одна з традиційних непорозумінь, яка виникає, коли говорять про таку функцію. IT, воно як є, так і повинно залишитися, воно повинно займатися тими інформаційними системами, що є, впроваджувати стандартні рішення і так далі. Ці люди, це ці фахівці. І, до речі, не знаю, де ми їх будемо брати, тому що у нас такого не вчать. Це стратегії, це топ-менеджери, які здатні бачити всі бізнес-процеси, бачити систему, саму інституцію, відповідно центрального органу влади, і які повинні розуміти, як з допомогою тих чи інших інформаційних технологій. При цьому інформаційні технології – це не обов'язково просто IT-рішення. Це в тому числі, наприклад, електронні дані. Це в тому числі технології аналізу і обробки цих даних і прийняття рішень на цих даних. В результаті можна робити якісь трансформації. Наприклад, не просто оцифрувати якийсь традиційний вид надання послуги, а питання в тому, щоб його так трансформувати, щоб дійсно потім зникла чомусь корупція, щоб підвищилася ефективність. Тобто, по великому рахунку, мова йде про спробу з використанням сучасних технологій почати пробувати модернізовувати наші інституції, оці центральні органи влади.
А якими є найбільші проблеми зараз? Тому що, ну, рік президентства пана Зеленського вже пройшов, про цифровізацію говорять постійно. Тобто щось всередині міністерства, воно за цей час повинно було змінюватися. І не лише в наданні послуг населенню, які переходять онлайн, а в самих цих відомствах, в самих цих системах.
Я повністю з вами згоден, і просто масштаб проблем, його, ну, скажімо так, кілька секунд неможливо описати, але за що не візьмешся, це питання, ну, застаріло. Воно ж якби все взаємопов'язано, да? Небажання, наприклад, використовувати людей там сучасні технології електронного документообороту, небажання працювати з електронними даними, а там працювати якби через наради і тому подібне. От абсолютні, ну, просто фантастичні масштаби проблем, які існують в державних реєстрах. От в якостях цих IT-систем, в якостях самих бізнес-процесів і тих послуг, які ми надаємо. І це все треба бачити одночасно, комплексно. Дивіться, тут яке питання? Ми ж на сьогоднішній день, це вже фактично третя спроба, якби там нової влади, да, підійти до цього питання. Вже було якби очікування, що це відбудеться відразу, коли створили саме безпрецедентну в історії українського уряду Міністерство цифрової трансформації. Вже тоді про це говорилося, це не відбулося. Було тільки міністерство. Потім це було останнє рішення, ну, одне з останніх рішень минулого уряду, щоб створити все-таки. До речі, не тільки на рівні центральних органів влади такі посади ввести, а на рівні всіх, в тому числі місцевих органів влади. От. І от зараз, це, я так розумію, вже третя спроба. І це, ну, це добре, що все-таки розуміння є, що без цього добитися серйозних інституційних змін дуже буде складно. А IT-технології, вони, ну, я знову ж таки спрощую, питання не просто в IT-технології, а в тому числі ті зміни в системах управління, які вони можуть привнести, вони, ну, якби кардинальні, тому що зникає дуже багато речей, які, ну, починаючи з елементарного, там, непрозорості процесів. От. Виникає зразу розуміння, де є невідповідність даних. Ну, от зараз, наприклад, елементарний кейс. Всі там гостро дебатують питання про там закупівлі медикаментів і інших там засобів медичних для медичних закладів, які там опорні в боротьбі з COVID. От, щоб вирішити навіть це питання, воно на сьогоднішній день вже скільки місяців триває, да, розмова про це. Воно не вирішено.
Ну, а от яким чином, от, Сергію, дивіться, тут виникає питання, дуже не хотілося б, щоб побоювання справдилися, але дивіться, чи не вийде так, що, скільки в нас там, 17 плюс-мінус міністерству, бо щось там зливають, розформовують весь час, так? От просто 17 людей отримають таку собі синекуру посаду з гордою назвою заступник міністра. Чи здатна одна людина оцю махіну в кожному міністерстві зрушити? От прийде заступник міністра і все змінить. Може, ну, треба команду якусь зробити, і хай вона по черзі заходить в кожне міністерство і дивиться, що там відбувається.
А ви дуже правильно піднімаєте питання, і їх треба точно адресувати до, я думаю, того двигуна, якби цієї ідеології, до пана віце-прем'єра Федорова, тому що це його, якби, і, ну, якби роль, да, от політична в тому, щоб пробити цю реформу і, по-друге, її імплементувати.
Ну, як ми намагалися зв'язатися із Мінцифри, в нас поки що не вийшло. Сподіваємося, що там або нам, або комусь із інших наших колег-журналістів дадуть роз'яснення. Скільки буде цих заступників, що вони конкретно робитимуть?
Ну, але дивіться, почнемо з самого простого. На сьогоднішній день, для того, щоб... От, дивіться, ви вже, напевно, чули про кейс там перших сервісів, які впроваджено в застосунку там Дія. Ну, наприклад, візьмемо елементарно там паспорти, водійські права і так далі. Тільки є критики про те, що почекати, а чого в мене не підтягується там фотографія, чого в мене не підтягується там паспорт, а чого в мене неточні дані, там зараз електронний кабінет тестується, чого в мене там неточні дані, наприклад, там по майну, там, наприклад, там в мене в документі написано одне, а тут площа земельної ділянки інше. А насправді все дуже просто, тому що у цим усіма, воно якби виглядає зараз в одному інтерфейсі, Але насправді підтягуються з баз даних чи так званих державних реєстрів з різних відомств, з різних оцих самих міністерств. І вони між собою, говорячи про одну ту саму людину, вони дані не співпадають.
От. Ну, тому що це різні реєстри, формувалися різним чином, і, відповідно, щось там, може, накрутили раніше чи пізніше, не встигли змінити.
Так, да, більше того, кожне міністерство – це окрема юридична особа, в нього своя політика, в нього свої IT-закупівлі, вони всі мають різні стандарти. І оце, якби, спроба перша, щоб, по крайній мірі, це все погоджувалося з ним цифрою, ну, вони, якби, зараз там легалізовані, але треба ж мати і людей всередині, які поділяють ту ж саму ідеологію, і які діють як одна команда. Тому, по великому рахунку, це зараз можливість отримати таку, от, власне, у всіх відомствах спільну команду цифрової трансформації. Якщо це вдасться, і вдасться набрати адекватних людей, які, ну, от, будуть грати, як то кажуть, в одну гру, ну, це дасть через кілька, я думаю, там, місяців дуже потужний поштовх не тільки в частині того, що у нас почнуть з'являтися там, ну, більш якісні ці всі державні електронні сервіси, це само собою. А починається тоді розуміння, от те, що ви кажете, як підходити до трансформації ефективності роботи самих цих інституцій.
Так, ви, Сергію, з однією штукою розібралися. Я хотіла вас запитати, ну, просто я слухачам такий акцент зроблю на словосполучення. Кілька місяців я якраз хотіла запитати, коли оцінювати результати роботи цих міністрів, за скільки часу можна буде вже говорити, ефективні вони, неефективні. Але тут ви вже згадували проблему з кадрами, і тут в мене ще раніше, коли я готувалася до ефіру, в мене виникло таке суто прагматичне питання, хто будуть ці люди? Ну, ми знаємо, що в нас дуже потужна IT-галузь, однак, ну, ви бачите, і зарплати на цьому комерційному ринку, вони такі ого-го собі, так? Ну, от держава може залучити справді потужних фахівців, от яким чином? Платитиме їм ринкові ставки? Тут виникає питання, чи це законно за українським законодавством заступника міністра з такою там у 5 тисяч доларів, наприклад, ставкою брати. Або набиратиме тих, хто погодиться працювати за, ну, в рази, якщо не в десятки разів менші гроші, і тоді в нас, ну, звичайно, виникає питання, от хто ці люди, сумніви фахівців, таких IT-експертів, ну, як IT-експертів, які погоджуються за невеликі гроші працювати? Що з цим робити?
Я думаю, з практики знайдуть там механізми, якби, стимулювання таких людей. Там зараз є різні там програми допомоги технічної. Але насправді, от якщо б я був на місці урядовців, я би пішов на експеримент. Я би для цих людей, фактично тих команд, які вони мають створити в міністерствах, я би створив систему, побудовану на оплаті за результат. Якщо відбувається, тобто є дуже прості KPIs, да, от покращується задоволеність кінцевих отримувачів сервісів від міністерств, зменшується критика там в непрозорості, в корупції там і так далі, зростає економічна, бюджетна ефективність роботи самого міністерства. От. Значить, він добре робить справу.
Сергію, ви ідеаліст. Ви згадайте, скільки галасу було навколо премії «Нафтогазу» за виграш у Стокгольмському арбітражі. От уявіть собі, в нас фахівцям платити в залежності від їх результативності. Це викличе шалений спротив у суспільства, мені здається. Ну, це, власне, моя особиста думка з цього приводу.
Ну, а з другого боку, звідки ми візьмемо фахівців? Це ж, дивіться, це людина ще більш має бути освічена, ніж просто висококласний IT-фахівець. А висококласний IT-фахівець, там, рівня там архітектора і так
ну,
далі.
Ну, зі структурним, структурованим мисленням, який от цю махіну якось владнає, якось вилюднила, щоб вона, так?
Так, да, це люди, ну, вони дуже високооплачувані, і тому, а це така тема дуже специфічна, яка тут помилка може коштувати потім мільярдів. Помилка в якості безпеки, от, тому що там унікальні ж, якби, і, ну, стратегічні дані всюди накопичуються, да? А помилка, власне кажучи, в проєктуванні самих бізнес-процесів реорганізації міністерства. Можна і завалити міністерство, якби його діяльність невдалими такими, ну, структурними реформами. От тому тут якби ну треба думати над правильною системою мотивації.
Ну і наостанок, от Сергію, про одну частину таку небезпечну ви вже сказали, а просто елементарна безпека захисту даних. От вас не виникає побоювань, що з цим може щось піти не так?
Ну, у нас, по-перше, є за це відповідальне відомство ціле, яке несе за це адміністративну відповідальність і, по ідеї, повинно, як кажуть, контролювати всі державні сервіси, там бази даних і так далі, що вони всі захищені, там є відповідне законодавство з цього приводу, нормативки і так далі. Тобто це має бути уніфікована політика не в кожному окремому, якби своя політика в кожному окремому міністерстві. Це має бути єдина державна політика, тому що тут питання якби цілісного захисту всієї країни. От. Так що я би так ставив питання, що просто треба підвищити їхню якби спроможність вирішити ці питання.
От, Сергію, і трошечки не за темою, але якщо ви вже потрапили до нас до ефіру, ви згадували ще на початку розмови те, як побудована система оця Дія. Зараз поговорили ми про безпеку. І десь в нашому ефірі хтось із експертів вже говорив, що от що ви кажете, є відповідальні, так? Вже говорив, що якщо щось станеться з витоком даних з цієї системи, над нею стільки різних відомств і установ працювало, що крайніх, хто в цьому винен, не знайдеш.
Ні, ну крайнім буде Мінцифра, це очевидно. От, і якщо це відбудеться, це буде кінець якби кар'єри віце-прем'єра і всього міністерства, ну, цієї команди. Це їхня політична відповідальність. Я би на їхньому місці теж приділив значно більше уваги цим питанням, в тому числі я би все-таки пішов на те, щоб зробити запросити незалежних міжнародних якби експертів, такі спеціалізовані компанії, да, з хорошою репутацією, які роблять такі IT-аудити, такі аудити безпеки. От я думаю, і це треба робити регулярно. От поки це ще там, як кажуть, ну от в першій стадії формування цієї архітектури, там перші сервіси. Бо пізніше, коли система стане дуже складна. От, це вже буде, ну, якби значно більш небезпечніше.
Дякуємо вам за коментар. Сергій Лобойко, голова Центру розвитку інновацій, радник Комітету з питань цифрової трансформації, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.